สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์นอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วยังส่งบทศึกษาแบบอรรถอธิบายซึ่งจัดทำด้วยความประณีตและมีคุณค่าหาที่ไหนไม่มีนอกจากรายการนี้ครับส่งมอบแด่ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขจะเป็นคริสเตียนและท่านที่สนใจก็ตามนะครับเขียนจดหมายรับฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงคำนำในพระธรรม1ยอห์นวันนี้เราจะมาศึกษากันนะครับพระธรรม1ยอห์นบทที่1พระเจ้าทรงเป็นความสว่างหัวข้อพระเจ้าทรงเป็นความสว่างเป็นหัวข้อที่มีความหมายกว้างเมื่อเราเห็นคำนำแล้วเราจึงจะเห็นการที่ลูกซึ่งเป็นคำที่ผู้เขียนใช้เรียกคริสตชนมีสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้านะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนที่แล้วว่าจดหมายฝากของผู้เขียนคือท่านยอห์นเนี่ยเขียนขึ้นเพื่อต่อต้านคำสอนเท็จพวกแปรที่เข้ามาในโบสถ์คือพวกนอสติกพวกนี้อ้างตัวว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เหนือคนอื่นเป็นผู้ที่ยอมรับพระคริสต์ในฐานะพระเจ้าแต่ปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของพระองค์คุณผู้ฟังครับขอให้เราสังเกตวิธีที่ยอห์นใช้กับพวกนี้ในการให้ความรู้ที่แท้จริงคือความรู้ในเรื่องของพระเจ้าข้อหนึ่งบอกว่าซึ่งมีตั้งแต่ปฐมกาลซึ่งเราได้ยินซึ่งเราได้เห็นกับตาซึ่งเราได้พินิจดูและจับต้องด้วยมือของเรานั้นเกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิตวลีที่บอกว่าซึ่งมีมาตั้งแต่ปฐมกาลปฐมกาลที่ท่านยอห์นหมายถึงในที่นี้คืออะไรครับคำนี้บอกถึงในพระคัมภีร์มีอยู่3ประการด้วยกันครับ2ประการเป็นที่คุ้นเคยสำหรับเราอยู่แล้วประการแรกเราพบในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ1ในปฐมกาลพระเจ้าทรงนิรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนี่เป็นการเริ่มต้นที่ไม่มีวันเวลาเราไม่ทราบว่าเมื่อใดที่พระเจ้านิรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินหนังสือหลายเล่มนิตยสารหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยจากพระธรรมปฐมกาลบทแรกถ้าจะเอาหนังสือเหล่านี้นะครับมากองรวมกันก็คงจะสูงถึงเพดานห้องแต่หลังจากที่ได้อ่านได้ศึกษาหลายต่อหลายเล่มนี้แล้วก็ได้ตระหนักว่าไม่มีนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักสสารศาสตร์คนใดที่จะสามารถบอกวันเวลาที่แน่นอนของการเกิดที่พระธรรมปฐมกาลได้บอกเอาไว้ในบทที่1ข้อ1มีคนบอกว่านักวิทยาศาสตร์คริสเตียนบางท่านก็มีความคิดที่เรียกกันว่าทัศนะโลกใหม่พวกเขาอ้างว่าโลกที่เราอยู่นี้ครับไม่ได้มีอายุเก่าแก่ดังที่วิทยาศาสตร์ในอดีตได้บอกไว้โรงเรียนพระคัมภีร์ครับอาจจะสอนว่าโลกนี้มีอายุประมาณ 300,000-700,000 ปีและโรงเรียนที่เราศึกษากันอยู่ก็บอกเอาไว้นะก็ประมาณ 300,000-700,000 ปีต่อมาอีกไม่นานครับก็พูดกันว่าเออมันไม่ใช่นะมันจำนวนล้านปีหลายคนบอกว่าเมื่อเรียนไปเรียนมานะครับมีการค้นพบใหม่ๆอยู่เรื่อยก็บอกว่าโลกนี้ก็มีอายุประมาณ 2,500,000 ปีและคงจะยืดเวลาออกไปอีกหลายร้อยล้านปีนะครับถ้าอนาคตข้างหน้ามาถึงทุกวันนี้วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์บางท่านมีความคิดที่ออกห่างจากโลกที่อายุเก่าแก่เข้ามาสู่โลกที่มีอายุน้อยลงไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ1ก็เหมาะกับทั้ง2ทฤษฎีนี้ทั้งโลกเก่าและโลกใหม่เนื่องจากว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่นอนของการทรงสร้างเอาไว้ในพระธรรมข้อนี้บอกแต่เพียงว่าพระเจ้าทรงนิรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกท่านจะไม่พร้อมที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าในข้ออื่นๆต่อไปจนกว่าท่านจะพร้อมที่จะยอมรับข้อที่จริงเพราะว่าส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์มีพื้นฐานอยู่บนพระวจนะตอนนี้พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลนี้หรือว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญกันแน่นั่นคือคำถามเป็นเรื่องน่าขำครับถ้าจะคิดว่าจักรวาลนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเหมือนที่เอ็ดวินคอลลินได้บอกไว้ว่าความน่าจะเป็นในการที่ชีวิตจะเกิดขึ้นเองมีความเป็นไปได้เท่าๆกับความน่าจะเป็นที่คุณนำชิ้นส่วนย่อยๆของนาฬิกานำมาใส่กล่องขยับรวมกันแล้วออกมาเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งคุณผู้ฟังครับ จะต้องมีความเป็นอัจฉริยภาพที่อยู่เบื้องหลังจักรวาลที่เราอยู่นี้เราไม่รู้วันเวลาที่แน่นอนของการกำเนิดโลกและจักรวาลแต่เราทราบว่าพระเจ้าเป็นอยู่นิรันดร์กาลแม้เราจะไม่ทราบว่าพระองค์ทำอะไรก่อนที่จะสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกนะครับแต่ทราบว่าพระองค์ทำบางสิ่งบางอย่างจากนั้นพระองค์ได้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกและกระทำโดยมีพระประสงค์ด้วยทำตามแผนการของพระองค์ที่มีต่อจักรวาลในโลกนี้ซึ่งมากเกินกว่าที่กำลังสติปัญญาของมนุษย์จะเข้าใจได้เมื่อพระเจ้าบันทึกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในพระราชกิจแห่งการทรงสร้างพระองค์ไม่ได้ตั้งพระทัยที่จะให้เราศึกษาในเรื่องของภูมิศาสตร์แต่พระองค์ได้ทรงสร้างก้อนหินมากมายให้เราได้เห็นสำหรับผู้ที่สนใจที่จะประมาณเวลาของการกำเนิดโลกนี้คุณผู้ฟังครับยังมีพระธรรมปฐมกาลอีกประเภทหนึ่งที่รอพบในพระวจนะของพระเจ้านั่นคือพระธรรมข้อแรกของหนังสือท่านยอห์นหรือว่าพระกิตติคุณของยอห์นบอกว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าและยังมีเพิ่มเติมต่อไปว่าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าและต่อมาเราได้ทราบถึงพันธกิจแห่งการทรงสร้างพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะคุณฟังครับให้เรากลับไปที่ที่ใครที่สุดที่เราสามารถคิดไปถึงได้ก่อนเวลาแห่งการทรงสร้างนับย้อนหลังไปเป็นเวลาพันปีหมื่นปีในอดีตการที่ไม่มีจุดเริ่มต้นที่นั่นครับมีพระคริสต์อยู่ก่อนแล้วในเวลาที่เราย้อนไปถึงนั้นพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเป็นอยู่ในโบราณกาลขอเราสังเกตในเรื่องที่ท่านย้อนได้เขียนไว้พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะบอกอีกอย่างหนึ่งครับนี่คือการเริ่มต้นที่ไม่มีจุดกำเนิดเพราะว่าพระองค์ไม่มีจุดกำเนิดในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่หมายถึงเราสามารถจะย้อนกลับไปในอดีตส่วนตรงไหนก็ได้แล้วปักรังอยู่ที่นั่นพระคิดสามารถพบเราพระองค์เป็นอยู่ทุกๆที่ที่เป็นเวลาในอดีตเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เกินกว่าที่สติปัญญาของเราจะเข้าใจผมไม่สามารถที่จะจับแนวความคิดที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตนี้ได้ครับจนกระทั่งได้อ่านพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราหมายถึงเวลาที่พระองค์เสด็จมาประสูติที่เมืองเบธเลเฮมเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนั่นคือพระคริสต์ปฐมกาลประเภทที่3เป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นไว้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ1นี้ครับในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่หมายถึงเวลาที่พระคริสต์เสด็จเข้ามาประสูติที่หมู่บ้านเบธเลเฮมเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและเมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุได้30พรรษาหรือว่าอายุ30ปีครับยอห์นคือคนที่สนิทคุ้นเคยกับพระองค์ยอห์นและพี่ชายคือยากอบได้พบกับพระคริสต์ในกรุงเยรูซาเล็มต่อมาทั้งสองก็ร่วมกันนะครับทำงานเป็นกิจการครอบครัวก็คืออาชีพประมงร่วมกับพ่อกำลังชุนอวนอยู่ตอนนั้นก็พระคริสต์เสด็จมาแล้วก็เรียกให้พวกเขาสองพี่น้องยากอบและยอห์นเนี่ยติดตามพระองค์ไปทั้งสองได้ลาพ่อนะซึ่งเป็นทั้งพ่อและนายจ้างเพื่อติดตามพระคริสต์ท่านยอห์นบอกว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะบอกท่านเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์และยืนยันถึงพระสนะของพระเยซูยืนยันทางไหนครับซึ่งเราได้ยินมีผ่านทางหูซึ่งเราได้เห็นผ่านทางสายตาซึ่งเราได้พินิจดูแปลตามตัวสอนคือการพิจารณาดูและจับต้องด้วยมือของเราแน่นอนครับท่านยอห์นกำลังบอกถึงการเสด็จมาจากสวรรค์เพื่อมาประสูติที่โลกนี้ของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและท่านได้มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 30 พรรษาและอยู่กับพระองค์ 3 ปีนะครับในข้อหนึ่งนี้ที่บอกว่าซึ่งเราได้ยิน ยอนไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือสังเกตของท่านแต่ท่านกำลังบอกในเรื่องที่เป็นความจริงที่ท่านได้ยินในเรื่องที่เกี่ยวกับพระคริสต์ที่ท่านได้ยินพระองค์ตรัสและเมื่อท่านฟังพระองค์ถึงการที่ท่านได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าซึ่งเราได้เห็นกับตาไม่เพียงแต่ท่านได้ยินพระคริสต์ตรัสนะครับท่านยังได้เห็นพระองค์ด้วยตาของท่านเราทุกวันนี้ครับไม่สามารถเห็นพระคริสต์ด้วยตาของเราซึ่งเป็นตาฝ่ายกายแต่สามารถเห็นด้วยตาแห่งความเชื่ออัครสาวกเปโตรบอกเราว่าพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์หนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ8และองค์พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับโทมัสผู้ไม่เชื่อในการฟื้นคืนพระชนของพระองค์นะครับจนกระทั่งท่านได้เห็นและก็จับต้องพระองค์พระคริสต์ตรัสว่าเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขในพระธรรมโยบที่20ข้อ29ทุกวันนี้ครับเราใช้ชีวิตโดยความเชื่อและพระคริสต์สามารถปรากฏโปร่งให้เป็นจริงแก่เราได้ซึ่งเราได้พินิจดูคำว่าพินิจดูมาจากคำภาษากรีกคือเทโอไมซึ่งแปลมาจากภาษาซึ่งภาษาอังกฤษแปลออกมานะครับมาอีกทีหนึ่งคือแปลมาเป็นคำว่าเทเตอร์โรงภาพยนตร์นะครับคำว่าเทเตอร์ในภาษาอังกฤษเนี่ยมาถึงการจ้องหรือว่าเพ่งมองโรงภาพยนตร์เป็นสถานที่เราไปนั่งดูไม่เพียงแต่แค่มองผ่านแต่เป็นการเพ่งมองซึ่งเป็นการเพ่งมองเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงเมื่อภาพยนตร์ฉายแล้วก็จบลงท่านยอนกำลังบอกว่าเป็นเวลากว่า3ปีมาแล้วที่พวกท่านได้พิจารณาดูพระคริสต์ท่านได้เขียนว่าโมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารชั้นใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นชั้นนั้นในพระธรรมยอนบทที่13ข้อ14คุณผู้ฟังครับในระหว่างการเดินทางที่ถิ่นทุรกันดารในสมัยของท่านโมเสสนะครับประชาชนถูกงูกัดเมื่อถูกงูกัดแล้วมองไปที่งูทองเหลืองก็จะได้รับการรักษาให้หายท่านย้อนประยุกต์เรื่องนี้เข้ากับพระคริสต์และกำลังบอกว่าถ้าเรามองดูที่พระองค์โดยเชื่อเราก็จะได้รับความรอดหลังจากที่เราทำอย่างนี้ขั้นต่อไปคือการเพ่งมองพระองค์เราทำอย่างนี้เป็นการที่จดหมายฝากฉบับนี้ได้บอกเรานะครับในการที่เรามองดูพระองค์ได้รับความรอดและในการที่เราเพ่งมองพระองค์เราก็ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ผู้เขียนคือท่านยอนเขียนไว้ในพระกิตติคุณว่าพระวาทาได้บังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดายอนบทที่1ข้อ14พวกเราหลายคนจำเป็นต้องทำมากกว่ามองดูพระองค์แค่ผิวเผินเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการพินิจพิจารณาและเพ่งมองดูพระองค์ด้วยสายตาแห่งความเชื่อและเราได้จับต้องด้วยมือของเรานั้นในข้อหนึ่งผู้เขียนบอกว่าพวกท่านนี่ทำมากกว่าการเพ่งมองที่พระคริสต์จากระยะไกลแต่พวกท่านได้ยึดจับพระองค์ไว้ด้วยเกี่ยวกับท่านยอนเองครับจากประสบการณ์ของท่านท่านได้เคยเอ็นกายศพพระคริสต์ในห้องชั้นบนองค์พระเยซูตรัสในช่วงที่ฟื้นขึ้นจากความตายนะครับบอกว่าจงดูมือของเราและเท้าของเราว่าเป็นเราเองจงครามตัวเราดูเพราะผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้นพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ39ถึง40ขณะนั้นครับพระคริสต์ยื่นมือออกไปให้โทมัสซึ่งเป็นอัครสาวกที่ขี้สงสัยแล้วก็เหล่าสาวกคลำมือดูผมคิดว่าตอนนั้นครับท่านยอห์นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้คงจะหมายถึงการที่เหล่าสาวกสามารถสัมผัสและรู้สึกได้ว่าพระคริสต์เป็นคนจริงๆเป็นพระวาจาที่ได้บังเกิดเป็นเลือดเนื้อเป็นพระเจ้าที่ได้สำแดงพระองค์เป็นเลือดเนื้อหลังจากการสิ้นชีวิตของอาจารย์เปาโลในช่วงเวลาประมาณคริสตศักราช67มีกลุ่มผู้สอนผิดเกิดขึ้นในโบสถ์เรียกว่าพวกนอสติก พวกนอสติกเป็นพวกที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพวกแอนนอสติกซึ่งถือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่สามารถรู้เห็นได้พวกแอนนอสติกนี้ก็ยังคงปรากฏทั่วไปในสังคมนี้ครับชาร์ลส์สเปอร์เจียนเคยพูดได้ว่าพวกแอนนอสติกนี้มักจะพูดว่าพวกเขาไม่เชื่อในพระคัมภีร์เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่ขาดปัญญาที่จะเข้าใจได้พวกนี้พูดว่าฉันไม่รู้ส่วนพวกนอสติกนี้พูดว่าฉันรู้พวกนอสติกเป็นกลุ่มที่เข้ามาในโบสถ์และอ้างว่ามีความรู้เหนือคริสเตียนปกติไม่รู้พวกเขาเห็นว่าตัวเองนี้เป็นผู้ที่เหนือธรรมิกชนเรียกว่ารู้มากกว่าที่คนอื่นรู้พวกนอสติกเป็นพวกที่มีความคิดแบบหัวสมัยใหม่ซึ่งได้บอกไปแล้วนะครับในบทนำหนึ่งในคำสอนผิดๆก็คือว่าพระคริสต์เป็นมนุษย์เมื่อบังเกิดพระคริสต์เป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อตอนที่เกิดและเมื่อรับบัพติศมาพระคริสต์ก็มาสถิตอยู่ในพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนพระคริสต์ก็ละพระองค์ไปท่านยอห์นครับปฏิเสธคำสอนนี้โดยไม่มีข้อสงสัยเมื่อตอนที่ท่านบอกถึงในพระกิตติคุณว่าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าและในจดหมายฝากต่อนี้ครับท่านยอห์นบอกว่าหลังจากที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ก็ยังคงเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าจงคลำตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเราอยู่เรามีอยู่นั้นเห็นไหมครับผู้เขียนคือยอห์นไม่ได้พูดถึงหลักการหรือว่าทฤษฎีแต่ท่านพูดถึงบุคคลที่ท่านได้ยินได้เห็นและได้สัมผัสคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมหนึ่งยอห์นในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับนอกจากจะศึกษาแบบอธิบายกันแล้วก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาตอนนี้ก็เป็นพระธรรมยอห์นหนึ่งยอห์นหรือว่าจะเป็นพระธรรมเล่มอื่นที่เราได้ศึกษาไปเขียนจดหมายรับได้ฟรีครับเขียนมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ